Азаттык уналысы. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Саламатсызбы? 11 август, шаршемби. Студияда Санжар Иралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. АКШ-дагы кыргыз элчиси Америка бийлигинен Кыргызстанды өнүктүрүү программаларына көмөктөшүүнү суранды.
Элчинин айтканы мамлекеттик саясатка карама каршы келип атат да. Бул 200 жылдык.
Орусияда шайлоонун алдында абактагы оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйдын штабтары жабылып, ага тиешелүү мекемелердин иши бөгөттөлдү. Ысык көлдө Асман деген шаар куруу үчүн Кызыл Өрүк деген айылды бузууга туура келүүдө.
Шаар куруп сайым ошо чоңдорубуз чечип берет деп ойлоп отурбуз. Салынабы, салынбай калабы, анысы деле арзан окшойт деп койдук.
Улуу жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстан Орусиядан Жириновскийдин билдирүүсүнө көңүл бурууну өтүндү. 10-августта тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Николай Удовиченко менен жолугушту. Министрликтин маалымат кызматы билдиргендей, Казакбаев элчиден эки өлкө ортосундагы тарыхый достук мамилелерге залакка кийгиси келген айрым чагымчыл элементтердин көңүлүн алууга аракет кылган кээ бир орусиялык саясатчыларга көңүл бурууну өтүндү. Ошону менен катар министр Кыргызстанда русофобия жана агрессивдүү улутчулдук башка формалары, тарыхты кайра жазуу фактылары, эстеликтерге жана орус тилине каршы чыккандар жок экенин белгиледи. 2-августта Бишкектеги Эсмейджик паркында баласын аянтчага ойноткон алып барган адам тейлөөчү кызматкер кыздан орусча эмес кыргыз тилинде сүйлөөнү талап кылган. Окуянын видеосунда эркек киши кызматкер кызга улам тап коюп айтышып, бир убакта үстөлдө жаткан калькулятор менен уруп жибергенин көрүүгө болот. Бул окуя боюнча милиция жаздык кодексинин майда ээн баштык беренеси менен иш козгогон. Бул окуядан улам Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты, ЛДПР партиясынын лидери Владимир Жириновский 10-августта Кыргызстан Орусиядагы элчилигинин астында бир канча тарапташ менен нааразылык акциясын өткөргөн. Ал Орусиянын Кыргызстандык элчисин токтоосуз чакыртууну жана бардык соодалык аны токтотууну талап кылып, кыргызстандык эмгек мигранттарын депортациялоо керектигин айткан. Балдар аянтчасындагы окуя боюнча айыптын беренеси өзгөрүшү мүмкүн. Бишкектеги Эсмейджик паркында кызматкер кызды коюп жиберген кишинин иши боюнча айып беренеси өзгөрүшү ыктымалдыгын Бишкектин Октябрь райондук ички иштер башкармалыгы билдирди. Ага ылайык, бул иш боюнча соттук медициналык жана соттук лингвистикалык экспертиза дайындалган. Бененин өзгөрүшү бул экспертизалардын корутундусуна байланыштуу болмокчу. Германия өкмөтү өнүгүп келаткан өлкөлөргө 30 миллион доза вакцина берет. Кеп Британ Швед өндүрүшүнөн чыккан AstraZeneca вакцинасы жөнүндө болууда, Тажикстанга бул препараттан 100 800 доза жөнөтүлөт. Бул тууралуу немис өкмөтүнүн расмий өкүлү Ульрика Деммер билдирди. Анын айтымында вакцина COVAX программасынын алкагында Тажикстан, Өзбекстан, Судан, Эфиопия жана Ауганстанга, ошондой эле вакцинага өтө муктаж болуп жаткан башка өлкөлөргө берилет. Саламаттык сактоо жана калкты социалдыктан коргоо министрлиги, кечиресиздер, Тажикстандын Саламаттык сактоо жана калкты социалдыктан коргоо министрлиги августтун башында өлкөдө COVID-19га каршы 1 миллиондой киши эмдөөдөн өткөнүн кабарлаган. Кыргызстандын айыл банкы 28-30 апрелдеги кыргыз тажик чек арасында куралдуу жаңжалдар жабыркаган Баткендин тургундарынын жана ишкерлердин карызын кечет. Бул тууралуу айыл банкы ачык акционердик коомунун башкармалыгынын башчысы Уланбек Буканбаев Азаттыкка курган маегинде билдирди. Анын айтымында өкмөттүн токтомунда сунушталгандай 28 апрелге чейинки алынган насыялар жөнүндө сөз болууда.
Баткендеги событияларда кээ биринүкү толугу менен бизнеси да үйү да жок болуп калды. Алардыкын биз өзүбүздүн чечимибиз менен улуттук банк менен аны да чогуу сүйлөшүп списание кылдык да. Себеби эми төлөгөнгө бул актар болгондон кийин кандай аларды кантип доолайсың алардынчы?
Кыргыз тажик чек арасында куралдуу жаңжалдан жабыркаган 76 ишкерге жалпы 15,2 миллион сомдун насыяны жеңилдетилген шартта берүү тууралуу өкмөттүн токтому 9-августта жарыяланды. Анда Айыл банк менен Резко банктан быйыл 28 апрелге чейин насыя алып, чек ара жаңжалынан жабыркаган Баткен облусунун тургундары менен ишканалардын карызын белгиленген тартипте кечүү жана реструктуризациялоо сунушталган болчу. Кыйноолорго каршы улуттук борбор улуттук госпиталдын дарыгерлеринин үстүнөн даттанды. Бишкектеги улуттук хирургия борборунун дарыгерлери абакта жатып кырсыктаган адамды карабай койгон үчүн кыйноолорго каршы борбор саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигине кат жолдоду. Бул тууралуу аталган борбордун жетекчиси Бакыт Рыспаев Азаттыкка билдирди.
Да, эч бир белгилерине карабастан мындай дискриминацияга кабылбаш керек да киши. Бүгүнкү күнү саламаттык сактоо министрлигине кат жолдодук. аяктан көргөн чараларына, аяктан келген жолуна карата кийинки кыймыл аракеттер болот.
5 августта Молдованкадагы вакта жазасын өтөп жаткан СА аттуу адам терезеге айнек салып жатып кырсыктаган, көкүрөгүнөн жаракат алган кишини тез жардам Бишкектеги улуттук хирургия борборуна алып келген учурда дарыгерлер анын соттолгонун негиз кылып кароодон баш тартышкан.
Замир Кожубаев айтып берди жаңылыктарды, кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн 11 августта өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын табы Ысык Көл, Нарын облустарында 31, Талас, Чүй дубандарында 34-35, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 37 градус ысыйт, Бишкекте күндүн табы 35 градуска чейин көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. АШ-дагы кыргыз элчиси Бактыбек Аманбаев Америка бийлигинен Кыргызстанды өнүктүрүү программаларына көмөктөшүүнү суранды. Расмий Бишкек Вашингтон менен кызматташтык тууралуу келишимин 6 жыл мурда үзүп салган. Андан бери эки президент алмашса да жаңы документ кабыл алына элек. Ушундай жагдайда кыргыз тараптын Вашингтондон колдоо күтүп жатышы талкууга түштү. Теманы Эрнист Нурматов талдайт.
Кыргызстандын Вашингтондогу элчиси Бактыбек Аманбаев августтун башында Кошмо Штаттарда түрдүү рангдагы расмийлер менен удаа жолугушууларды өткөрдү. Ал 4 августта АШнын тынчтык корпусунун директорунун милдетин аткаруучу Кэрол Спан менен учурашса, 5 августта эл аралык билим берүү боюнча Америкалык кеңештеринин стратегиялык өнүгүү боюнча улуу вице президенти Майкл Кёртис менен жолукту. Элчи 6 августта АШнын мамлекеттик департаментинин Европа жана Евразия иштери боюнча бюросунун өкүлү Джим Куликовский менен кездешти. Спан жана Кёртис менен жолугушууларда сөз кызматташуунун конкреттүү багыттары жөнүндө жүрсө, Куликовский менен сүйлөшүүдө Аманбаев аталган өлкөдөн жардам сурады. Соңку жолугушуу тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалымат департаменти 9 августта буларды кабарлады.
Жолугушуу учурунда Бактыбек Аманбаев соңку жылдары өлкөдө орун алган саясий окуялар менен тааныштырып, Кыргыз Республикасынын улуттук стратегиясы жана өнүктүрүү программалары тууралуу маалымат берди. Өз сөзүндө Аманбаев Президент Садыр Жапаровдун башкы максаты жакынкы келечекте кыргыз экономикасын өнүктүрүүгө, жумуш орундарын ачууга жетишүү экендигин баса белгилеп, ал үчүн кыргыз бийлиги өлкөнүн бардык тармактарында, тагыраак айтканда, мамлекеттик башкаруу, экономика, сот, билим берүү, энергетика тармактарында системалуу реформаларды ишке ашырууга кызыктар экендигине токтолду. АКШнын өкмөтүнөн биринчи кезекте жогорудагылай тармактарды жакшыртууга көмөк көрсөтүүсүн сурады,
деп айтылат мекеменин билдирмесинде. Аманбаев менен Куликовский баарлашуу учурунда дүйнө жүзүндө, анын ичинде Кыргызстанда коронавирустун жайылышына каршы жана пандемиянын экономикалык кесепеттерин жоюу боюнча биргелешкен аракеттерди жасоону да талкуулашты. Бактыбек Аманбаев элчилик кызматка быйыл апрелде дайындалган. Аланда 2 жылча отурган Булот Отунбаевди алмаштырган. 2-3 ай ичинде Аманбаев бир нече кездешүүлөрдү өткөрдү, бир катар жыйындарга катышты. Бирок анын соңку аракети коомчулукта, айрыкча социалдык түйүндөрдө талаш жаратып жатат. Талдоочу Эмиль Жороев андагы аргументтерди чечмелегенге аракет кылды.
Эгер чындыгында биздин саясий жетекчилик, өкмөттүн жетекчилиги ошондой ниетте болсо, АКШ менен кызматташуу боюнча, анда албетте буга чейин бир топ сууп калган эки мамлекеттин ортосунда жакшы болбой жаткан мамилелерди оңдоого болгон аракеттер биз тараптан болушу зарыл. Ал боюнча Кыргызстандагы АКШнын элчилигинин ал канча аракеттери болгону менен, мисалы үчүн ошол жокко чыгарылган 2015-жылы жокко чыгарылган маанилүү документ дагы деле ордунан жылбай турганы бир чоң фактор.
Арине, 1993-жылы Вашингтондо кол коюлган Кыргызстан менен АКШ өкмөттөрүнүн кызматташтыгы тууралуу келишимди кыргыз өкмөтү 2015-жылы бир тараптуу денонсациялаган. Бул президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда Темир Сариев премьер-министр болуп турган учурда ишке ашкан. Береги кадам АКШнын мамлекеттик департаменти өмүрүнүн аягына чейин камалган Азимжан Аскаровко адам укуктарын сактоого кошкон салымы үчүн деп аталган сыйлык ыйгарганына байланыштуу кабыл алынган. Андан бери жаңы келишим даярдалып жатканы улам кабарланып жатты. Бирок президент Сооронбай Жээнбековдун мөөнөтүндө да, президентке Садыр Жапаров келгенден бери да жаңы келишимдин тагдыры бычыла элек. Келишимди бекитүүгө 3 жылча жан үрөгөн АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу кызматтан кетеринде да документ мына-мына кабыл алынат деген үмүт менен кетти. Дипломатиялык миссиясын жыйынтыктап жатып, азаттыкка курган маегинде да ушундай ою менен бөлүшкөн эле.
Мен аталган келишим боюнча сүйлөшүү жүргүзүү үчүн көп жылдан бери эмгектенип келген адистерди абдан сыйлайм. Биз техникалык сүйлөшүүлөрдү аягына чыгара алдык. Эми келишимге кол коюу үчүн Бишкек менен Вашингтондун саясий эрки гана керек. Эки тарапта тең саясий эрк бар экенин көрүп турам.
АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин өкүлдөрү жаңы документти кабыл алуу кайсы стадияга келип калганын тактай алышкан жок. Алар маселе жаңы элчи дайындалгандан кийин жылышы мүмкүн деп эсептешет. Кыргызстандын президенттик администрациясы, тышкы иштер министрлиги бул боюнча расмий маалымат бере элек. Башка жагынан алганда, келишимдин жаңыра электиги Вашингтон менен Бишкектин мамилесинин бир гана өңүтү. Кыргызстанда демократияга шек келтирген мыйзамдык укуктук актылардын кабыл алынышы дагы ага дагы бир индикатор катары кызмат кылат десек болот. АКШ өкмөтү Кыргызстанда конституциянын жаңыланышына жана ага байланыштуу чараларга тыкыр баам салып турду. Вашингтон маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзамдын жана өкмөттүк эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамдын кабыл алынышына да сиреп жасап турду. АКШнын мамлекеттик департаменти ал турга бейөкмөт уюмдар тууралуу мыйзамды айыптаган билдирүү да тараткан. Реформа партиясынын лидери саясатчы Клара Сооронкулова үн кошту.
Коммерциялык эмес уюмдарга каршы азыр мамлекеттик саясат жүрөт. Ошон үчүн бул жагынан мындай элчинин айтканы мамлекеттик саясатка карама каршы келип атат да. Бул эки жүздүүлүк да.
Садыр Жапаров 28 январда президенттикке расмий киришип жатып, Кыргызстан тышкы саясатында көп векторлуу багытынан тайбай турганын билдирген. Президент анын тушунда өлкө, Американын, Европанын жана Азиянын мамлекеттери менен кеңири кызматташууга умтуларын белгилеген. Албетте, Жапаровдун иштегенине жарым жыл эле болду. Азырынча ал Европа континентинен Орусияга эле барып келбесе, көбүнчө чет элдик сапарларын Азиянын чегинде гана жасады. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эрнис Нурматовдун макаласын улай эми маекке орун берем. АКШ менен Кыргызстандын алакасы тууралуу тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов менен интервьюну угасыз. Ага кабарчыбыз Марат Тагаев суроо узаткан.
Аскар мырза, Америка Кошмо Штаттары элчи суранган колдоону көрсөтүшү мүмкүнбү?
Бул биз тараптан түшүнбөштүк. Ошол эле ар бир эки мамлекеттин арасында кандай кызматташуу болбосун анын негизги основасы, негизги фундаменти болуш керек. Ошол АКШ менен 93 жылы өкмөт аралык жардам берүү боюнча бизде келишим бар эле. Ошол баардык тармактарды камтыган. Ошону биз бир тарапты чыгып кеттик. А чыгып кеткенден кийин бүгүн аларда дагы өзүнүн системасы бар. Алар дагы ошо бюджеттик каражаттарды бизге жумшоодо жардам берүүдө анын дагы бир биринчиге таяныш керек. Ошол келишим бүгүнкү учурда жок. Ошон үчүн биздин тараптан мындай аларга суроо узатуу бул бир эки эле ойго алып келет. Биринчи же бул түшүнбөштүк болуп атат. Экинчи же бизден бир шарт коюлуп атат. Биринчи жардам бергиле анан биз кызматташуу боюнча ойлонобуз дегендей сөз. Ошон үчүн бүгүнкү учурда мен ойлойм алар анча мынча бизге жардам бериши мүмкүн. Ошол эле дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун ичинде коронавируска каршы анча мынча бул жердеги баягы Америка элчиси менен USAID менен бизге техникалык жардам болуп атат. Бул баягы эми биздин кошуналарга караганда эч бир тең келбей турган. Бул жөн эле баягы алаканы ошол эле алаканы үзбөш үчүн эле биринчиден бир жардам болуп атат. Ошон үчүн бүгүнкү учурда бир чоң эки тараптуу бир кызматташуу болот дегенге мен ишенбейм. Эгерде могу базалык нерселерди чечпесек.
Аскар мырза, сиз Кыргызстан 2015 жылы бир тараптуу денонсация кылган Кыргызстан менен АКШ өкмөттөрүнүн кызматташтык тууралуу келишимин сөз кылып жатпайсызбы? Бул келишимди кайрадан түзүү боюнча бир канча жылдан бери сөз болуп келе жатат, бирок ишке ашпай жаткандай.
Көп жолу айтылган, көп жолу бул жөнүндө болгон, бирок бир нерседен чыгып кеткенден кийин кайтара кириш кыйын. Ал келишимден чыгып кеткен да себеби бул башка биздин баягы Кремлдин ачык эле ачык айтылган алардын ой пикири, алардын басымдуулугу болгон. Алардын демилгесинен биз чыгып кеттикпи ошол келишимден? Эми бүт логикалык боюнча биз дагы эле күтүп турабыз, алар качан бизге уруксат берет.
Америка Кошмо Штаттары Кыргызстандын эгемендигин тааныган эң алгачкы мамлекеттердин бири эмеспи? 30 жылдан кийинки эки өлкөнүн алакасы азыр кайсы деңгээлде?
Эми 30 жылдын ичинде АКШ менен жалпысы башка тил ээлеп коомчулукту баш көрдүк го. Бизди баягы дос болгон учурларыбыз, кызматташыбыз эң чоң деңгээлге чыгып демократия аралчасыз деп ошо батыш өлкөлөр менен кызматташуу. Андан кийин канча толкундап кетти. Айрыкча мына 2014 жылдан баштап баягы АКШ базасы чыгарылгандан кийин 15 жылы бизде эки тараптуу өкмөт аралык кызматташуу боюнча биз келишимди бир тараптуу чыгып кеткенибиз. Бул баягы Азимжан Аскаров боюнча. Анан ошол эле убакта Европалык бирикме менен биз келишимди узатпай койгонубуз. Ошон менен кыйла эле солкундап кетип, бүгүнкү учурда биз алар менен бир кээкезде анча мынча бир маанилүү маселелер эмес сүйлөшүп турабыз. Ошонун ичинде да мына кечээки жолугушуу жардам суроо.
Кыргызстан акыркы жылдары көп вектордуу тышкы саясаттан кайтып, бир гана державанын көзүн карап калды деп келишет эмеспи? Элчинин АКШдан колдоо суроосун көп вектордуу саясатка кадам катары бааласа болобу?
Жок, андай көп векторлуу өткөзүүнү биз көздөгөн жерибиз жок. Ал эмнеге дегенде биз кандай бир маанилүү саясий бир билдирмелерди кылган эмеспиз. Бир тараптуу бизде саясат дагы эле жүрүп атат. Биз толугу менен Москвага көз карандыбыз. Саясий жагынан, экономикалык жагынан айрыкча массалык маалымат айтымда биз толук көз карандыбыз. Ошого Америка Кошмо Штаттары жакшы эле түшүнүп атат, что маанилүү чечимдерди биз Кремлсиз чечебай турганыбызды. Ошон үчүн эми акыркы окуяларда мына Афганистанда болгон маселе, ошонун ичинде кайсы АКШ сүйлөшүүлөрдү өткөздү, анын ичинде Кыргызстан жок, башка өлкөлөр менен сүйлөшүү болгон. Анан Россиянын президенти Путин да билдирүүсүн баарыңыздар окудуңар. Ал Байден менен сүйлөшкөндө Кыргызстанда жайгашкан жана Таджикстанда жайгашкан аскердик базаларды бир көмөк, ушу америкалык аскерлердин чыгып кетишине көмөк кылууну сунуштаганы, бул дагы өзү биздин баягы тышкы саясаттын көз карандыбызды көрсөтөт. Ошон үчүн ал азыр элчинин билдиргени бул бир маанилүү бир вектор өзгөргөн деп айтууга болбойт.
Эки өлкө ортосундагы алаканы жакшыртып, жаңы деңгээлге чыгаруу үчүн эмне кылыш керек?
Тышкы концепцияны 2019 жылы кабыл алганбыз мыйзам катары. Ал жерде көп тараптуу, прагматикалык, башка өлкөлөр менен өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды ойлоп, кызматташууга барыш керек. Бир убакыт соң өткөн ушул аракеттерди кылып, биз дагы өзүбүздүн тышкы саясатыбыздын намысыбызды кайтарыш керек. Жолго салуу эле.
АКШ менен Кыргызстандын алакасы тууралуу тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов менен кесиптешим Марат Тагаевдин интервьюсун уктуңуз. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Бишкек Орусиядан депутат Жириновскийдин Кыргызстанга каршы маанайдагы билдирүүсүнө көңүл бурууну өтүндү. Айылбанк Кыргыз Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда жабыркаган ишкерлердин насыясын кече турган болду. Евробиримдик Багдад Минск авиакаттамынын токтотулушун кубаттады. Германия өкмөтү өнүгүп келаткан өлкөлөргө 30 миллион доза AstraZeneca вакцинасын бөлөт. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 11 август, уктурууну улантабыз. Орусияда шайлоонун алдында абактагы оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйдын штабтары жабылып, ага тиешелүү мекемелердин иши бөгөттөлдү. Каршылык акцияларын изилдеген окумуштуулар быйылкы көпчүлүгүн жаштар түзгөн көчө жүрүштөрүнүн уранына айланган Навальный нааразылык маанайдын жүзү гана болуп, ал эми акцияларга чыгууга түрткөн түпкү себептери терең жана көп экенин белгилешти. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Орусиянын эл чарбаа академиясынын окумуштуулары оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйды колдогон көчө жүрүштөрүнүн мүнөзүн, аларга кимдер жана эмнеге катышканын 3 ири шаарда изилдеп чыккан. Москвада, Питерде жана Казандагы сурамжылоодо көчө акцияларына эң көбү 40 миңге чукул киши катышып, алардын өзөгүн 25 жаштан 39 жашка чейинкилер түзгөнү иликтенген. Бул курактагылар 42-47% тегерегинде, ал эми 18-24 жаштагылардын катышы 34% чейин болгон. Каршылык акцияларына катышкан орто жаштан жогоркулар 18-24% ашкан эмес. Ал эми алардын 47% каршылык акцияларына биринчи жолу катышып жатканын айтса, анын 71% жогорку билимдүүлөр түзгөн. Бирок бул социологиялык изилдөө көчө акцияларына чыккандардын Алексей Навальныйга ишеними 34% ашпаганын көрсөткөн. Андагы плакаттардын 10% гана анын боштондугун талап кылса, көпчүлүгү Орусиядагы теңсиздикке, жакырчылыкка, өзгөрүүгө жана коррупцияга байланыштуу болгон. Орусиядагы адам укугу боюнча кеңештин мүчөсү Николай Сванидзе Навальный Орусиядагы каршылык маанайдын жүзү гана экенин айтып, ал эми нааразылыктын тамыры тереңде дейт.
Конечно, выходят люди в очень большом своем числе не за Навального, но Навальный человек, олицетворяющий сам протест.
Албетте, көпчүлүк адамдар Навальный үчүн көчөгө чыгып жаткан жок. Навальный бириктирүүчү эмес, каршылык маанайдын жүзү. Ал Орусиянын оппозициясынын ичинен эң көп протесттик фигура. Ал ыраттуу жана эр жүрөк. Бирок мен анын башкалардан айырмаланган программасын көрө элекмин. Ал протесттин кишиси. Ал эми нааразы адамдар аябай көп. Алар канткен менен Навальныйдын артынан ээрчишет. Анткени ээрчий турган башка бирөө жок. Себеби саясий талаа тазаланып бүткөн. Башка бир жаркын саясатчы бар эле, Борис Немцов. Аны да өлтүрүп кетишкен.
Площадка вытоптана. Помимо прочего, был еще один яркий человек. Борис Ефимович Немцов. Его, как известно, убили.
Орусиядагы көчө жүрүштөрү кууп таркатылып, Навальныйдын айрым тарапташтары соттолуп, бир топ активисттер айыпка жыгылган. Бирок алар жөнүндө аталган изилдөөдө маалыматтар кездешпейт. Көчө жүрүштөрүнүн башында тургандарга санитардык эрежелерди бузуу, макулдашылбаган акцияларды өткөрүү сыяктуу айыптар коюлган. Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володиндин айтымында митингдер мыйзамдуу өтүшү керек.
Мен жарандардан бир нерсени гана суранам. Бардыгы мыйзамга жана дагы мыйзамга гана негизделиши керек. Бизде митингдерге уруксат берилген, бирок анын бардыгы мыйзам чегинде болушу керек.
Ал эми бийлик өзүнө каршы саясий акцияларга мыйзам чегинде чынында эле уруксат бериши мүмкүнбү деген суроо жоопсуз калган. Ошол эле кезде президент Владимир Путин баш болгон Орусиянын үлкөн саясатчыларынын иштерин иликтеген чуулгандуу иликтөөлөр менен таанылган Алексей Навальный жана ал негиздеген ФБК сыяктуу уюмдар экстремисттик деп таанылып, аларга чет элдик агент деген жарлык тагылган. Навальныйдын Питердеги штабынын экс-координатору Полина Костылева өзгөрүүнү каалаган миңдеген орусиялыктар жөнү жок эле көчөгө чыкпай турганын айтты.
Көчө акциялары эмнеге өтүп жатат? Анткени иш жүзүндө кимдер шайлоолорго катышкысы келсе, аларга ачык мүмкүнчүлүк берилбегендиктен. Керек болсо шайлоолордон утуп келүүгө эле эмес, талапкер катары катталууга жол берилбейт. Бул чоң көйгөй. Ошондуктан көчө акциялары чыгууда. Эгерде шайлоолордо бурмалоолор азайып, мамлекеттик думада, жергиликтүү кеңештерде карапайым элдин таламын талаша турган адамдар келсе, анда баардыгы башкача болмок. Ошондуктан мындан ары деле митингдер токтобойт.
Все, что можно ожидать, это митинги в дальнейшем.
Антке менен Орусиянын мамлекеттик думасындагы ЛДПР фракциясынын лидери Владимир Жириновский бийликтин саясатына нааразы жарандардын тынч чогулуу укугун жактайт. Бирок ал жыйындар көчөлөрдө эмес, имараттардын ичинде болсун дейт.
Пусть люди собираются и выступают. Дайте им колонный зал, дайте им манеж.
Алар чогулуп сүйлөй берсин. Аларга керек болсо колонналуу залды же манежди бергиле. Сөзсүз түрдө. Бирок көчөдө керек эмес. Көчөдө суук анан транспорт жүрөт. Бул коркунучтуу. Канча кааласа ошончо сүйлөп алышсын. Бирок уруксатсыз көчөгө чыгышса, сөзсүз кармап, алардын коомдук тартипти бузуу аракетинин мизин кайтаруу керек.
И отбить охоту нарушать общественный порядок.
Ал эми көз карандысыз саясат талдоочулар өткөн 10 жылда Орусиядагы саясий талаа мамлекетти бир топ жылдан бери башкарып келе жаткан Владимир Путиндин көз карашынан айырмаланган саясатчылардан дээрлик тазаланып бүткөнүн белгилешет. Бул жагдай саясий бир түрдүүлүккө жана сенектикке алып келбейби деген суроого бийликчил саясий технолог Константин Костин мынтип жооп берген.
Мне не кажется, что это застой, поскольку все-таки политиков делают.
Мен муну сенектик катары карабайм. Анткени каршылык акциялар саясатчыларды чыгарбайт. Лидер адамдар шайлоолорго катышып, утуп келип, анан алардан саясатчы чыгат. Бизде өткөн 10 жылда бир топ кызыктуу саясатчылар пайда болду. Айтсак, Москвадагы муниципалдык шайлоолордон соң бир топ жаш саясатчылар чыкты. Ал эми көчө акцияларынан эч нерсе чечилбейт.
На улицах не решается ничего.
Бирок Орусияда мамлекеттик башкаруунун жогорку эшелону кимдерден турары жана алардын орду көп жылдардан бери алмашкыс болуп келе жатканы сынга алынып жүрөт. Бул жолку Орусиядагы парламенттик шайлоодо оппозициялык күчтөрдүн катышы кандай болору азырынча белгисиз. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Насыкөлдөгү Асман шаары курула турган болсо, 62 үйлүк кызыл өрүк айылы бузулуш керек. Ошондой эле шаар түшө турган жердеги элдин үлүш жерлери мамлекетке алынышы зарыл. Бул маалымат кызыл өрүк айылынын тургундарын бушайман кылууда. Аймактагы кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева толугураак айтып берет.
Кызыл өрүктү 45 жаштагы Замирбек Байгелдиев ушул айылда мал кармап иш кылат. Чакан алма багындагы иштетип, 5 баласын бакканга жете турган кирешесин таап алат экен. Андан тапкан каражатына жаңыдан курулуш иштерин да баштап алган. Себеби Замирбек 18 жыл мурун жеке колдон алган эски тамы эскирип, документи да жок. Бул бир түптүү үйлөр союз учурунда айылдагы консерва чыгарган заводдо иштегендер үчүн деп салынган экен.
Шаар куруп сайым ошо чоңдор чечип берет деп ойлоп отурбуз. Башка жерден бизди жашат мал жерде жашайбызбы, эми ким бар, ким жок, эми көрөбүз го, кандай жашоо болот, эмне болот, ошонун балдардын келечегин да ойлош керек. Анан деле аны толук деле аны чечип деле айтып бере алышкан жок. Салынабы, салынбай калабы, анысы деле арзан окшойт деп койдук. Очокканы салып аткам, асты повариги менен. Бир жагы өзүнчө бир комната, эс алуучулар келип калса ошол жака киргизип ушундай проектти кылып аткам.
Аны токтоп калдыңыз?
Токтоп калдым.
Бийлик салынат деп убада кылган болочок Асман шаарында жалаң электромобилдер болот. Акылдуу шаар, акылдуу үй, бала бакчалар, мектептер менен университеттер, эң заманбап ооруканалар, ден соолукту чыңдоо комплекстерди камтыган шаар болушу керек. Андан тышкары калада бизнес жана соода борборлору, мейманканалар, муз тебүү сарайы, стадион, концерттик зал, резиденция, банктар каралган. Бирок электриктердин бири Мирбек Асанбаев 4000 гектар аянтка түшө турган бул жомоктогудай шаардын келечегине ишенбей турат.
Биздин ушул сол капиталыбызда азыр сайыбыз бар, жырык жар деген. Ошондон өйдө көздөй кең сайга чейин кирип, анан кайра Торайгын сайын башы менен кирип көл жээк менен маякке кетет деп атат да 4000 гектар кадап атат. Уушубуз ушул да. Бизге бирок представительдерден бирөө келип минтебиз деп эч ким айта элек. Бул бош жер эмес. Биякта деген азыр деген мисалы айтып көрсөк 51 киши салынып турган үй бар. 250 түтүндүн участогу бар салабыз деп аткан үйлөрүн. Биздин айыл өкмөт деген ушул жерди берерде мамлекеттен биздин ар бир жаранга бериле турган 12 сотый жерди жер жок деп кыскартып 8 сотыйдан берген. Анан 4000 гектар жерге азыр Асман шаары салынып калса, андан кийин балдарыбыз каяктан барып жер алат?
Өкмөт айтып жаткан 4000 гектар жерде жалпы 641 субъект бар. Анын ичинде 134 жер участогу, ФПСдин 56 гектары, Токой Шарбага тиешелүү 127 гектар, Коруктун балансында 120 гектар. Ошондой эле коңшу Торайгыр айыл элинин сугат жерлери да жаңы шаар курулат деген жерде жайгашкан. Кызыл өрүк айылындагы 62 түтүн элде курулуштарын токтотуп, өкмөттүн жообун күтүп турат. Пенсионер Ажыркүл Бакасова:
Чындыгында бул кызыл өрүктүн элинин тагдыры оор эле болуп калган. Союзга учурунда заводко карачубуз, заводдон бүт баары камсызданып өзүнчө мини городок болчу. Андан кийин урагандан кийин балдарыбыз 3 километр Торайгырга жөө окуп жүрдү. Биз талаада калдык, ар кайсы жактан келген эл болчубуз, өзүбүз өзүбүз болуп анан могу жерде мал чарбасын күтүп, үйлөрүн оңдоп жакшынакай турмушка ээ болуп калды. Анан муну бузуп салса, анан ошол бузгандан кийин ушул оңдоп алган үйлөрдүн квадратурасына жараша үй бергиле бизге. Кандай шарт менен бузулат? Анан ал инвесторлор келгенде ал участокко тыйын эле берип коет да. Анан бизди кандай үйгө киргизет? Маселе ошого атат
деп айтты. 6-июнда президент Садыр Жапаровдун кеңешчиси Равшанбек Сабиров туристтик жана инвестициялык кудурети жогору аймактарды өнүктүрүүгө байланыштуу жыйын өткөргөн. Анда Ысык Көл облусуна Асман деп аталган 500,000 туруктуу жашоочуга ылайыкташтырылган шаарды куруу долбоорун жарыялап, 7-10 жыл ичинде шаар туруп калат деген. Равшанбек Сабиров жаңы шаар курула турган эки айыл элинин тагдыры кандай болорун айтып берди.
Жергиликтүү тургутанын маселеси баардыгы оңунан чечилет. Азыр гос директор по строительству будущего экологического города будущего Асман деп чечилип жатат. Кудай буюрса гос директор болгондон кийин ал жерде айыл өкмөттүн зданиясында администрация болот. Ошол жерде отуруп ар бири менен сүйлөшүлөт. Жер тиркелери болгон болсо алардын ордуна жаңы жер тиркелер бөлүнүп берилет. Же болбосо келечектеги жанагы курула турган үйлөрдүн батирлери берилет. Ал жерде түрлүү варианттардын баардыгын сүйлөшүү жолу менен баардыгын ордо менен чечилет.
Расмий маалыматка караганда асманды курууга болжол менен 20 миллиард АКШ доллар кетет. Сабиров долбоорго жеке инвестициялар тартыларын азыр эки инвестор менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын кошумчалады. Курулуш 3 айдын аралыгында башталышы мүмкүн. Эсиңерге сала кетсек, Кыргызстанда ушул тапта 32 шаар бар. Эгемендик алгандан бери өлкөдө жаңы шаарлар курулган эмес. Кыргыз бийлиги Эскөлдүн боюна асман деген экологиялык шаар куруу тууралуу планын өткөн айда жарыялаган. Долбоор Бишкекке жүк келтирбөө, туризмди өнүктүрүүнү көздөйт. Бирок айрым адистер көлдүн экологиясы кандай болот деп чоочулап, андан көрө бар шаарларды оңдоп өндүрүштү жандантуу керек деп айтууда. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Мына ушул баян менен Азаттык радиосу 11 августтагы уктуруунун бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө бүгүн Даниэль Муратов. Сайтыбыз azattık.org. Толкунду котурбоңуз, кийинки сааттарда да эфирдебиз. Азаттык радиосу Бишкекте саат 7:30. Кутман таңыз менен 11 августтагы уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Иралиев. Соңку учурда коомдо агрессия күчөп, жалпы психологиялык абал туруктуу эмес экенин айрым окуялар көрсөтүүдө. Алдыда сергек жашоо түрмөгүндө жан дүйнө саламаттыгы тууралуу кеп кылабыз.
Травма алгандар лечение албай жүрөсө, ошолорду күчөйт.
Ошондой эле адабий түрмөк болот, анда Касым Кушубековдун үмүт аңгемесин айтып беребиз. Баяндардын башында жаңылыктарды угуңуз. Микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстан Орусиядан Жириновскийдин билдирүүсүнө көңүл буруунун өтүндү. 10 августта тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Николай Удовиченко менен жолугушту. Министрликтин маалымат кызматы билдиргендей, Казакбаев элчиден эки өлкө ортосундагы тарыхый достук мамилелерге карат залага тийгизгиси келген айрым чагымчыл элементтердин көңүлүн алууга аракет кылган кээ бир орусиялык саясатчыларга көңүл бурууну өтүндү. Ошону менен катар министр Кыргызстанда русофобия жана агрессивдүү улутчулдуктун башка формалары, тарыхты кайра жазуу фактылары, эстеликтерге жана орус тилине каршы чыккандар жок экенин белгиледи. 2 августта Бишкектеги Эс Мэжик паркында баласын аянтчага ойноткону алып барган адам тейлөөчү кызматкер кыздан орусча эмес кыргыз тилинде сүйлөөнү талап кылган. Окуянын видеосунда эркек киши кызматкер кызга улам тап коюп айтып бир убакта үстөлдө турган ак калькулятор менен уруп жибергенин көрүүгө болот. Бул окуя боюнча милиция жазык кодекстин майда ээн баштык деген беренеси менен иш козгогон. Бул окуядан улам Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты ЛДПР партиясынын лидери Владимир Жириновский кечээ 10 августта Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин астында бир канча тарапташ менен нааразылык акциясын өткөргөн. Ал Орусиянын Кыргызстандагы элчисин токтоосуз чакыртууну жана бардык соодалык кан токтотууну талап кылып, кыргызстандык эмгек мигранттарын депортациялоо керектигин айткан. Балдар оюн зоок борборундагы окуя боюнча айыптын беренеси өзгөрүшү ыктымал. Бишкектеги Эс Мэжик паркында кызматкер кызды коюп жиберген кишинин иши боюнча айып беренеси өзгөрүшү ыктымалдыгын Бишкектин Октябрь райондук ички иштер башкармалыгы билдирди. Ага ылайык, бул иш боюнча соттук медициналык жана соттук лингвистикалык экспертиза дайындалган. Беренен өзгөрүшү ушул экспертизалардын корутундусуна байланыштуу болот. Кыргызстанда кечиристер Германия өкмөтү өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө анын ичинен 30 миллион доза берет, мунун ичинен Тажикстанга дагы бериши күтүлүүдө. Кеп британ швед өндүрүшүнөн чыккан AstraZeneca вакцинасы жөнүндө болууда. Тажикстанга бул препараттан 100 800 дона доза жөнөтүлөт. Бул тууралуу немис өкмөтүнүн расмий өкүлү Ульрике Деммер билдирди. Анын айтымында вакцина COVAX программасынын алкагында Тажикстан, Өзбекстан, Судан, Эфиопия жана Ауганстанга, ошондой эле вакцинага өтө муктаж болгон башка өлкөлөргө берилет. Тажикстандын саламаттык сактоо жана калкты социалдыктан коргоо министрлиги августтун башында өлкөдө COVID-19 каршы 1 миллиондой киши эмнеден өткөнүн кабарлаган. Түркмөн бийлиги интернет колдонуучуларын VPNден баш тартуу үчүн Куран менен ант берүүгө мажбурлоодо. Түркмөнстан өкмөтү көз карансыз калган алгачкы жылдардан бери жарандардан мекенге ишенимдүү болууга ант берүүнү талап кылат. Эми мындай ант интернет колдонуучуларын чектөө максатында колдонулууда. Өзүн Айнур деп тааныштырган аял 1.5 жылдан бери интернет коштурууга аракет жасап жүрөт. Үйдөгү интернет чет өлкөдө иштеген күйөөсү менен сүйлөшүү үчүн керек деген айткан Айнурдун аракетинен майнап чыккан эмес. Түркмөн бийлиги интернетти чектөөдө көптөгөн ыкмаларды колдонот. Интернеттин ылдамдыгы өтө начар, өлкөдө соц тармактар, VPN кызматын көрсөткөн сайттар бөгөттөлгөн. Айыл банк 28-30 апрелде Кыргыз-Тажик чек арасында куралуу жаңжалда жабыркаган Баткендин тургундарынын жана ишкерлердин карызын кечет. Бул тууралуу аталган банктын башчысы Уланбек Букамбаев азаттыкка курган маегинде билдирди. Анын айтымында өкмөттүн токтомунда сунушталгандай 28-апрелге чейин алынган насиялар кечирилет.
Баткендеги событияларда кээ бирөөнүкү толугу менен бизнеси да үйү да жок болуп калды. Алардыкын биз өзүбүздүн чечимибиз менен улуттук банк менен аны да чогуу сүйлөшүп списание кылдык да. Себеби эми төлөгөнгө бул актар болгондон кийин кандай аларды кантип доолайсың алардачы?
Кыргыз-Тажик чек арасында куралуу жаңжалда жабыркаган 76 ишкерге жалпы 15,2 миллион сом насияны жеңилдетилген шартта берүү тууралуу өкмөттүн токтому 9 августта жарыяланды. Анда Айыл банк менен РСК банктын быйыл 28-апрелге чейин насыя алып чек ара жаңжалында жабыр тарткан баткендик тургундарга жана ишканаларга карызын белгиленген тартипте кечүү жана реструктуризациялоо сунушталган. Баткендеги куралуу жаңжалдан келтирилген чыгым суммасы 1,305,994,000 сом деп белгиленген. Кыйноолорго каршы улуттук борбор улуттук хирургия борборунун дарыгерлеринин үстүнөн даттанды. Бишкектеги улуттук хирургия борборунун дарыгерлери абакта жатып кырсыктаган адамды карабай койгон үчүн кыйноолорго каршы улуттук борбор саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигине кайрылды. Бул тууралуу аталган борбордун жетекчиси Бакыт Рыспаев азаттыкка маалымдады.
Да, эч бир белгилерине карабастан мындай дискриминацияга кабылбаш керек да киши. Бүгүнкү күнү саламаттык сактоо министрлигине кат жолдодук. Аяктан көргөн чараларына, аяктан келген жообуна карата кийинки чыйыл аракеттер болот.
Маалыматка ылайык, 5-августта Молдовановкадагы абакта жазасын өтөп жаткан СА аттуу адам терезеге айнек салып жатып кырсыктаган, көкүрөгүнөн жаракат алган кишини тез жардам Бишкектеги улуттук хирургия борборуна алып келген учурда дарыгерлер анын соттолгонун негиз кылып кароодон баш тарткан. Тез жардамдын кызматкерлери бул боюнча акт түзүп, жарадар кишини травматология жана ортопедия боюнча илим изилдөө борборуна алып барышкан. Ал жерден оорлуунун жаратын тигип беришкен. Учурда оорлуу номер 47 түзөтүү абагында медициналык жардам алып жатат. Алтын топтун 6 жолку ээси футболчу Лионел Месси Париж Сен-Жермен клубу менен келишим түзүү үчүн Францияга 10-августта келди. Бул Париж деген жазуусу бар футболка чана 34 жаштагы аргентиналык спортчуну Ле-Брюже аэропортунда жүздөгөн көрөрмандар тосуп алышты. ПСШ футбол клубунда бразилиялык Неймар жана жылдызы жанып келаткан Килиан Мбаппе дагы ойнойт. 8-августта Месси Барселона клубунан кетип жатканын билдирип, маалымат жыйын өткөргөн. Ал 2000-жылы 13 жашында бул клубка кошулганын айтып, көзүнө жаш алган болчу.
Рахмат Замира. Замира Кожубаева айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында, орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Соңку учурда коомдо агрессия күчөп, жалпы психологиялык абал туруктуу эмес экенин акыркы айрым окуялар көрсөтүүдө. Менталдык саламаттыктын начарлоосу жалпы элдин ден соолугуна кандай таасир этет? Сергек жашоо түрмөгүндө кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева жан дүйнө саламаттыгы тууралуу кеп кылмакчы.
Экинчи августта Бишкектеги жаш балдар ойногон парктагы тейлөөчү кызга эркек кишинин кол салуусу коомдо агрессия улам күчөп бара жаткан тууралуу талкууларга жол ачты. Адистер соңку маалда толеранттуулук төмөндөп, адамдардын психологиялык абалы начарлап, депрессия болгондор арбын дешет. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин адамдардын бири бирине карата кычырдануусуна түрткү болуп жаткан себептер менен андан арылуунун жолдорун айтып беребиз. Австралиянын укмуштуулары Паркинсон оорусуна даба тапканын жарыялашты. Адамдын нерв системаларын жабыркатып, колу буттун, баштын тынымсыз кыймылына алып келген бул дартты эми Австралия улуттук университетинин лимфоздору гидрогель менен дарылоону сунуштап жатышат. Эмен кычкылынан жасалган суюк гелди кишинин мээсине тамыр аркылуу сайып, жабыркаган нерв клеткаларын калыбына келтирсе болот. Аталган университеттин лимфозу дарыны иштеп чыккан топтун жетекчиси Дэвид Нисбет азырынча бул дары клиникалык изилдөөдө экенин, келемиштерге тажрыйба жүргүзүшүп, натыйжасы ийгиликтүү болгонун кабарлады. Паркинсон оорусу менен дүйнөдө 10 миллиондон ашуун адам жабыркайт. Европанын дарыларды көзөмөлдөө органы Johnson & Johnson компаниясы өндүргөн коронавируска каршы вакцина аялдардын этек киринин ыраатын бузбайт деп билдирди. Атайын комитет вакцинаны толук изилдеп чыккандан кийин ушундай тыянак чыгарды. Этек киринин ырааты бузулса, аялдарда фиброз, эндометрит сыяктуу оор дарттар келип чыгат. Буга чейин Европада J&J вакцинасын сайдыргандан соң этек кирге чигип же эрте келген тууралуу талкуулар жүргөн эле. J&J вакцинасы неврологияда да өтө сейрек кездешкен Джулиан Барри синдромун козгошу мүмкүн экен айтылып жатат. Reuters азырынча бул багытта изилдөөлөр аягына чыга электигин кабарлады. Дүйнөдөгү эң кичинекей ымыркай 13 аптадан кийин ооруканадан чыкты. Сингапурда Юцан аттуу келин 25 апталык 212 грамм ымыркайды операция жолу менен төрөгөн. Цандын кан басымы жогорулап кетип, өмүрүнө коркунуч жаралгандыктан дарыгерлер аны шашылыш операция кылышкан. 13 апта мурда төрөлгөн кыз ооруканада өмүр сактоочу бир нече аппаратка туташтырылган. Ал ооруканадан чыккан маалда салмагы 6 килограммдан ашык болду. Ымыркайдын энеси азыркыга чейин өпкөсүнөн жабыркап, үйүндө дарыланууда. АКШ-дагы Айова университети наристенин дүйнөдөгү салмагы эң аз төрөлгөн бала катары каттоо калып, бир алмада эле ымыркай жашап кете алды деп жар салды. Кичинекей кыз ооруканада 366 миңден ашуун доллардык дарылануудан өтүп, ата-энеси бул сумманы коомчулуктан кайрымдуулук акциясы аркылуу чогултушкан. Балдарда коронавирустан кийин ден соолуктун начарлоосу кездешпейт. Лондондогу Патшалык коллеждин окумуштуулары COVID-19 балдардын организмине узак убакытка созулган оор кесепеттерди аз козгорун аныктады. Вируска чалдыккан чоңдор көбүнесе баш ооруу, шалдыроо менен көпкө жабыркайт. Бирок балдарда мындай учурлар аз. Окумуштуулардын бул изилдөөсү Lancet журналына жарыяланды. Илимий байкоого вирус жуктурган 400 000 бала алынган. Алардын 4%нде гана баш ооруу алсыздык 2 аптадай байкалып, 2% 8 жумага чейин вирустун кесепетинен кыйналган. Ошентсе да адистер коронавирус чыккан балдардын ата-энелерине этият болуп, педиатрдын көзөмөлүндө турууну сунуштап жатышат. Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосунун Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. 2-августта Бишкектеги балдар ойногон паркта баласына энчак ойноткон алып барган адам тейлөөчү кызматкер кыздан орусча эмес кыргыз тилинде сүйлөөнү талап кылган. Окуянын видеосунда эркек киши кызматкер кызга улам таап коюп айтышып, бир убакта столдо жаткан калькулятор менен уруп жибергенин көрүүгө болот. Эл арасында ачык эле башка бирөөгө кол салган оозеки кайым айтышкан учурлар дээрлик күн сайын катталууда. Көчөдө, коомдук жайларда адамдардын бири бирине карата кыжырдануу сезими күчөп, бул эмоционалдык абал онлайн дүйнөдө да өөрчүп, өз ара жаатташууга чейин жетип жатат. Социалдык тармактын колдонуучусу Айгүл Мамбеталиева чыныгы жашоо тургай интернетте мурдагыдай жакшы жаңылыктарды бөлүшпөй, колдонуучулар ачуулануу жек көрүү сезимдерин жайылып жатканына түпөйүл.
Көчөдө эле эмес, ФБ бетинде деле ошондой болуп калды. Өздөрү пост чыгарышат деле, анан өздөрүнө кичине бир аз туура эмес пикир жазып койсоң, калчылдап башташат. Менин постума эмне келдиң дешип, достуктан чыгарам деп коркутушат. Тобо алар достуктан чыгарганда биздин жашообуз бүтүп же бир нерсе болуп калбайт да. Бирок көп эле сайрап, сүйлөп, ар кайсы жерлерге өзүбүздүн колубуздан келгенге деле, келбегенге деле кийлигишип, кандайдыр бир агрессивный коомду түзүп калдык да. Негизгиси ФБда биз отурганда эмнеге киребиз? Күлүп жайнап, ийгиликтерди бөлүшүп, кеңеш берип бири бирибизге ар кандай мотивациялык кеңештерди берип, шыктандырып дегендейчи.
2020-жылы пандемия башталгандан бери Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулук 70%ке чукул көбөйгөнү айтылган. Ошол эле маалда кылмыштуулуктун көрсөткүчү да жогорулады. 2020-жылы өспүрүмдөр арасында өз жанын кыйгандар мурдагы жылдарга салыштырмалуу көп катталды. Республикалык психикалык саламаттыкты чыңдоо борборунун психиатр дарыгери Бактыгүл Бакирова элдин психологиялык оор абалына себепчи болгон факторлорду санады.
Эми телефондон көрүп атышпайбы, интернеттен согушкан, урушкан, даже жаш балдар агрессивный болот да, кичинекей балдарчы. Ошо мультфильм ошондой болуп атпайбы азыр? Ошо телевизордон негатив, азыркы жаштар ошолорду көтөрө алышпайт да. В основном интернет, ютуб ошол виноват болуп атат да азыр. Эмесе үйдө ата энеси деле спокойный, жакшы, бирок ошо интернеттен элдин баары ошодон агрессия, ошодон пайда болуп атат да в основном. В основном чоңдор кредит алгандар болот, долг карыздары көп болгондор болот, анан ошо акча таппай, ошодон агрессия пайда болуп атпайбы азыр? Азыр кризис, Кыргызстанда акча жок, ошодон элдин баары жинди болуп калышты, психовать этишип калыбына келиш өтө кыйын. Если өзү ошо адам өзү осознавать этип ошону мен ушинтип калдым деп келип бизден лечение алса токтоп калышы мүмкүн. Обязательно лечение алыш керек. Без лечения без эме ал жакшы боло албайт. А может же мурун травма алгандар, травма алгандар лечение албай жүрөсө ошолорду күчөйт. Кесепет ошо байле биз нормалар да шизофрения болуп калышы мүмкүн, слабо уйме болуп калышы мүмкүн, аң сезими уже иштебей калышы мүмкүн. Ошондой кан айланууда башында жакшы болбой калат, анан ошодон сосудтардын нарушения болуп ошондой оорулар алып келиши мүмкүн да. Инсульт, инфаркт болушу мүмкүн.
Кыргызстанда психиатр, психоаналитиктер, айрыкча кыргыз тилдүү психолог адистер таңкыз. Эл арасында жан дүйнөдөгү оор абалды дарыгер же адиске барып кеңешип дарылоо деген түшүнүк кеңири жайылган эмес. Ошентсе да айрым психологдор заманбап дүйнөдө интернет аркылуу адам өзүнүн жеке руханий абалын анализдеп, ичиндеги түпөйлүү ойлордон арылуу үчүн онлайн кеңештерди тапса болорун айтышат. Буга кошумча ар бир адамга мүнөздүү болгон кыжырдануу, кайгыруу сыяктуу сезимдерин сыртка чыгуусун катуу тыйган учурда да агрессия күчөшү мүмкүн. Мындай оюн психолог Светлана Ширалиева айтты.
Вот точно так же, когда у нас болит зуб, мы же идем к лору.
Тишибиз ооруганда доктурга барганда эле жан дүйнөбүз кыйналса да ага чара көрүү зарыл. Жок дегенде жеке анализ жасап, эмнеден ачууланып жатканын өзүнүн ички эмоциясынан издеп, кыйналган суроолорго интернеттен болсо да жооп тапкан жакшы. Ар бир адам сезимдери менен эмоциясын жашашы керек. Бардык сезимдер кыжырдануу, кайгыруу же агрессия болсо деле 10 мүнөттө эле жашайт дешет психологдор. Демек, бир адамдын ачуусу келсе 10 мүнөттө эле ошол сезимде болуп турат. Биздин маданиятта сезимдерди сыртка чыгарбоо, коомчулукка көрсөтпөө керек деген түшүнүк бар. Ушундан улам жаш балдарыбыз ачууланса, ыйласа, нааразы болсо, оозуңду жап, үнүңдү чыгарба, мындай кылба деп тыйып келебиз. Бизди да ушинтип тыйып чоңойткон да. Ошол тыюулардан улам адамда кандайдыр бир эмоция же сезимдер чогула берип, ал агрессияга айланат же айланасына чыгат. Иште чогулган стресс, депрессия баары бир сыртка чыгат же психосоматикалык жол менен денеге тарайт. Дене ооруйт. Кээде бир эле киши бир жылда 10 жолу ангина болду деп угуп таң калабыз го. Ушул сыяктуу кайталанган денедеги оорулардын баарында жан дүйнөдөгү тынч эмес абалдын изин тапса болот.
Адистер 2020 жылы башталган пандемия, андан кийинки саясий толкундоолор, экономикалык оор абал Кыргызстандагы калктын көпчүлүгүндө келечекке болгон ишенимди азайтып, ушундан улам массалык депрессияны байкаса болорун айтышууда. Коомдо күнөөлүүлөрдү издеп, кайсы бир топту же саясатчыларды айыптоо менен ички түпөйлүү абалды, депрессияны зомбулукка айланткан тарыхый учурлар өтө эле көп кездешет. Европада психологиялык анализ жаатында илим ишин жактап жүргөн кыргызстандык психолог Малаке Кыдыралы коомдогу агрессияга байланыштуу тарыхый мындайча мисалды келтирди.
Биринчи дүйнө согушундан кийин Германия согушту уттуруп, карыздары аябай көп болуп, жеңилген өлкөлөргө дагы компенсация төлөш керек болчу. Мунун баары коомдо бир агрессияга дагы алып келди да. Анан ошондо күнөөлө турган группа катары, мисалы еврейлер тандалып, алар күнөөлөнүп баштады. Анан муну Гитлер жакшы колдонуп, уже популист лидерлер муну жакшы колдонуп кете берет да. Биринчиси ошо экономический ситуацияны алып келген тревога, экинчиси уже күнөөлөнү издөө. Анан үчүнчү маселе психологический осознанность менен байланыштуу. Канчалык психологический деңгээли адамдын төмөн болсо, ошончолук төмөн защитный механизмдер, коргоо механизмдери колдонот. Мисалы, бир нерседе өзү күнөөлүү болсо, бирок бул күнөөнү өзүнө алгысы келбейт, анан башка бирөөсү тандалат. Мисалы, аялы же баласы.
Психологдор ар бир кишиде кезикчү жан дүйнөдөгү уйгутууга абалды спорттук машыгуулар, жөө басуу, чуркоо сыяктуу көнүгүүлөр, туура тамактануу, жетиштүү уйку, жагымдуу музыка, кызыктуу китеп окуу сыяктуу ыкмалар менен жеңсе болорун белгилеп, ар бир адам жанындагы айланасындагы адамдардын психикалык абалына сар эсеп салып, кокус кандайдыр бир өзгөрүү байкалса, адиске алып барууну сунуштайт. Кыргызстанда психикалык дарттан жабыркагандардын расмий саны 71 миңден ашат. Жылына 10 миң киши улам жаңы каттоого алынат. Жалпысынан 50 000 ашуун адам оор психикалык дарттар менен жабыркайт жана алардын 10 000 жакыны ар дайым дарыгерлердин көзөмөлүндө турат. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму пандемия башталгандан бери 2 жылдын ичинде ар бир 5 адамдын жан дүйнөсү жабыркап, психикалык саламаттыгына доо кеткенин кабарлап жатат. Урматтуу каарман, сиз сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Азаттык радиосунун толкунундасыз. Кабарлардын учкай мазмунуна кулак төсөңүз. Бишкек Орусиядан депутат Жириновскийдин Кыргызстанга каршы маанайдагы билдирүүсүнө көңүл бурууну өтүндү. Евробиримдик Багдад Минск авиа каттамынын токтотулушун кубаттады. Айыл банк кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда жабыркаган ишкерлердин насыясын кече турган болду. Кыйноолорго каршы улуттук борбор улуттук госпиталдын үстүнөн саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигине даттанды. Германия өкмөтү өнүгүп келаткан өлкөлөргө 30 000 доза AstraZeneca вакцинасын бөлөт. Алтын топтун 6 жолку ээси футболчу Лионель Месси PSG клубу менен келишим түзүү үчүн Францияга келди. Бул жана башка кабарлардын толук топтому биздин сайтта. Дареги азаттык чекит.org. Студияда Санжар Иралиев, алдыда адабий түрмөк. Бүгүн Касым Кушубековдун үмүт аңгемесин айтып беребиз. Уктурууну Бекташ Шамшиев даярдаган.
Шайыргүл бул тагдырга эмнесинен жазды экен. Сулуу десе сулуу, акылдуу десе акылдуу, бийкечтин артынан эр чайындары көп болду. Туз насип буйруган экен, көптүн ичинен Аманбекти тандаган. Баарынан мыктысы ошондой сезилген. Бирок турмуш илгери үмүтүн таш каттырып, катаал жазасын камдап турган экен. Аманбек баш көтөрүп ичкен аракеч болуп каларын жаш кезде кайдан билсин. Шаардын көчөсүндө кынала басып калса, экөөнөн бактылуу эч ким жоктой көрүнчү. Ал кезде ошондой эле, азырчы. Кайнисине үйдү дайындап, кырманды корулганга өзү чыкты. Күзгүнөшөр сөөктөн өтүп, жамгыр көнөктөйт. Короонун четиндеги отундарын эски таары менен жаап, суу болгон жолгон өйдө тартып, оозгу бөлмөдө жаткан эски чикти жонуна жамынды да көчөгө чыкты. Үйүнөн кырманга чейин кыйла жол. Жамгырдан жүдөп баратса, алдынан ат жамбирөөнүн караны көрүндү. Корукчу Мамбет экен. Колхоздун эгини, анын түйшүгү ушул экөөнө эле керек. Бири күндүзү, экинчиси түнү кайтарып, үйүлгөн эгин тазаланып бүткүчө тынымы жок. Аксакал киштен ыйба кылган келин Аманбектин дайынын сураса, тигинеси унчукпады. Шайыргүл, эртең менен иш көрүнөшөм деп шаарга кетти эле, ал келелек, талаа түздө көп жүрөсүз, көрдүңөрбү дегеним, деп койду. Мамбет кароочу көрбөптүр. Экөө эки жакка бет алышты. Шайыргүл кырмандагы эгин сапыргычты карап, курдурмөт мылтыгын асынып алып, түнү менен ортодогу электр жарыгынын алдында басып жүргөнү жактырчу эмес. Жаш келин болсо, ооруп калгандан кийин кырманга кароочу болуп иштеп турганы бир кат көндүргөн. Түнү менен суукта басып жүрүш кыйынго, таңга жугу уктап кетсе, түшүндө элдин баары Аманбекти куттуктап атышыптыр. Өркөнүң өссүн, көп жаша, атанын уулу экенсиң деген эле үндөр. Айылдаштары аракеч күйөөсүн эмнеге куттуктап жатканын Шайыргүл түшүнгөн жок. Ойгонуп кетсе таң атып, жерге жарык кирип, таңкы ичиркенткен, күзгү суук күчөп, бирок асман сүрүлүп, күн ачылып келаткан экен. Шайыргүл түшүнө ыраазы болуп, буюрса ичкенин таштайт окшойт, ошондой болсо экен деп уйкусоодо көргөндөрүн жакшылыкка жоруп койду. Ишин өткөрүп бербей, кырманды ээн таштап, эртелеп үйүнө шашып келди. Аманбек келип калса, жакшы кабарды чогуу кайын, ичкилигин таштап, иштеп калса, курортко барып эс алып келем деп кудуңдап келатты. Ден соолугун карап, атайын эс алып келүүгө аны башкарма көндүргөн, дарыланыш керек деген. Эгин жыйналды, башкарма сөзүнө туруп, Шайыргүлдү дарыланганга жиберет. Үйүнүн босогосун аттаганда эле улагадан Аманбектин бут кийимин издеди. Аманбектики көрүнбөйт, дагы эле күйөөсүн жамандыкка кыйбай, кан төлү ичип кетсин деп ишенбей турду. Ансы кечээ шаарга кетип баратып, эмиш көрүнөшөм, элге батпай калдым, камсанаба, баары жакшы болотун улам улам кайталап атып жолго чыккандай болгон. Анын бырышкан тырышкан кийимдерин жууп тазалап, кайдан жайдан тапкан галстугун мойнуна илип, бут кийимин тазалап, илгери үмүт менен шаарга жөнөткөн. Ал жерден иш таап, турмушун кайра баштаса, айылдан көчүп кетебиз деп ичинен кымылдап сүйүнүп алган. Кечинде келбей калгандан шаардагы тааныштарынын биринде түнөп калгандыр деп ойлогон. Келбегенин көрүп туруп, кызы уйкуда жаткан кайнысын түрткүлөдү эле, анысы жок жеңе деп ары оодарылып жатты. Шайыргүл шалдая түштү. Келбесе дагы бир жерде ичип жыгылып калды экен. Бул балекет мастын колдоочусу бар деген чын белем, ысык суукка карабай уктап калган жеринен соолукканда темсилеп туруп келет. Анан үйгө келгенде башталат баленин баары. Кыйкырык, сөгүүлөр. Шайыр күлкөсүнүн мас болуп келгенде канча токмогон жеди. Ооруканадан чыкканда атасы келип алып кетейин дегенде да үмүтүн үзбөй калып калган. Кырбайсыңбы эми? Кат-кат убадаларды берип шаарга кеткен боюнча жок. Ичип бир жерде жыгылып калды да. Сыртка чыкса кошун аял түндө радиодон биздин Керимкул чыгып сүйлөдү деп атпайбы? Керимкул да ушул айылдан. Аманбек экөө Фрунзеде чогуу окушкан. Тиги табалгансып жаңылыкты айтып берди.
Бир чоң мелдешке катышып жеңип келиптир. Зыңкыйган жигит. Эсенкул экөөбүздүн сүйүнгөнүбүздү айтпа. Атанын уулу деп ушун айт. Анын өткөндөгү турмушун билген адамдай көз карашы кытмыр. Табалагандай түрү бар. Анын сөзүнүн төркүнүн түшүнгөн Шайыргүл эч сөздөбөй үйүн карай бет алды. Бул сапар соңку кезде өзүнүн ойлондурган Керимкулдун жеңиши аны кубандырган жок. Тескерисинче жиникелеп буулукту. Өзү менен тең жүрүп, тең өскөн Керимкулду карачы. Акмак болбосо Аманбектин андан эмнеси кем эле? Ал окуган окууну таштап баса бербедиби? Сандалып 3 жылдан бери ишсиз жүрөт. Канча иштин башын кармабады? Жүрүп-жүрүп арактын айынан куулду. Такыр санда жок болуп калбадыбы? Кудайым ай, ушул аракка кайсыл күнү тушукту.
Аманбек иш көрүн ошуп келсе, мына бу оор ойлору камгактай учуп жок болот эле. Уакыт болсо ташбака кыбырашына түшүп, колун алган ишинин бири да бүтпөй өзүнчө эле сүйлөнө берди. Азаттуу тагдырга өзү эмес башка бирөөлөр күнөөлөөдөн бетер кимгедир ачуусун чыгарып алгысы келип буулугу отурду. Аманбек шаардан иш таап келсе эле жашоо турмушу башкача болуп кетчү дей берип күп, күйөөсү буга чейин эчен ирет шаарга иштейм деп барып кур кол кайтканын эстегиси келбеди. Шаардан жөн келбей кызылдай мас болуп кайтчу. Анан жаңжал, уруш талаш баарына күнөөлөөдөн бетер Аманбек арык аялын уруп токмоктоп чарчаганда турган жеринде кулачу. Бул ирет андайды ойлогусу келбеди. Түш огондо Шайыргүл Шайыргүл деп теңселип Аманбек алдында турду. Жалаң көйнөкчөн тизесине чейин ылай. Түнү бою талаада жатып чыккандай уйпуланган Аманбек үйгө кире бериштеги текчеде башын салаңдатып отурду. Эми ага сөз айтыш бекер. Менин эч кимге керегим жок, келсең өлтүрөм деп тиштенип алыптыр. Теңселип турат, бирок демдүү, өлүү көздөрү сус. Шайыргүлдүн колунан эмне келет?
Өлгүң келген экен сенин, мен өлтүрөм сени. Мен Аманбек абаны чапчылап орунан тура калды да күү менен барып дубалга урунду. Кайра эт бетинен кетти. Мына сага, мына боз бала жерди тепкилеп да муштагылап да жатты. Ага Шайыргүлдүн боору оруду же жерге катуу жыгылды дедиби, үстүнө үйрүлө калды. Аманбек турчу, алда Кудай ай, бети башыңды да жарып албадыңбы? Бул түгөнгүр аракты ичпесең өлөсүңбү? Жок алара, көзүмө көрүнбү? Ордунан турду да темтеңдей басып көчө тарапка бет алды. Сыйрылган мурдун үстүнөн чекесинен сызылып кан агып баратты. Тиштерин кычыратып, ээрин бек тиштеп, жүзүндө каны суюлуп, көзү ой келди чабыттап, бирөөгө ачуусу катуу келгендей, эмелеки ылжыган түрү жок.
Бири сөгүнүп, экинчиси ага илешип көчөдө жүрүшкөндө булардын жоругун билген кошунулары сыртка чыгышпады. Акыры чарчады окшойт, үйгө араң кетип, кереветке жүз төмөндөн кулады. Шайыргүл короосундагы сөңгөктөрү сербейген картошкасын карап турду. Кайнысы Тилек экөө отургузушкан. Жай менен бул байкуш ооруп каражаны менен алек болду. Тилектин күчү келбеди, эми короосун от басып турат. Кайнатасы тирүү кезде бул жерге айылдагылардын баары суктанышчу. Ал киши тыным алышты билбеген, дайым көрсөң иш үстүндө болчу. Шайыргүлдү айылдагылар келиндердин мыктысы дешчү. Бул үйдүн жалгыз уулу Аманбекти кайсы күнү каратеке сүзүп арактын азгырыгына арып алганы биринин да эсинде жок. Үчүнчү курстан окуусун таштап койгонун атасы нааразы болуп жүрдү. Анан айылга келип иштеп, эмгекчилүү бүлө капарыс жашап жаткан күндөрдүн биринде Аманбек ичип келди.
Ичсе ичер, ал курактуунун баары эле ичип жатпайбы деп анча этибарга албады абышка. Бир гана Шайыргүл безеленди. Ата кой десеңиз, көп иччү болуп баратат. Көп чочулоо балам, жолдош жоролору бар, бой тартып калбадыбы деп өзү жооп котту келинин. Бир эки ууртагандан бузулуп кетмек беле, бирок ошондо катуу ката кетиргенин кийин сезди абышка. Ал жүрүп өнөкөткө айланып кетти. Ошондо катуу айтып какус кокус кылганда мүмкүн мынчалыкка жетпес беле деп ойлонду. Анан Аманбек ичкиликке биротоло ооп үйгө түнөбөй, айыл апанын тынчын кетире баштаганда аялы төрөбөй ичи баштады деген сөз тарады. Андай эме эле Шайыргүл Керимкулдан кат алыптыр. Экөө дагы эле үмүтүн үзүшө элек экен. Шайыргүл Фрунзеге барууга убадасын бериптир. Ошондон ичип жүрөт деп Эсенкулдун чаар бет аялы айтып жүргөнүн кайниси айтып келген. Ошондо ичсе өз акчасына ичип жүргөндүр. Силердин тыйыныңарды сураптырбы? Тим койсо жөн эле деп катын ушакка жини келген Шайыргүл ыза болгон. Бирок бул сапар Шайыргүл катуу жаңылган эле. Аманбек шаарда ичкиликке тыйын сурап жүргөнүн кийин ишенимдүү эле кишилерден укпадыбы? Бирок ошондо да бул сөздөргө ишенбеди. Ага кечээ гана өзү ооруканада жатканда үйдөгү шырдакты сатып жибергенде ишенип олтурбайбы?
Ойго алаксыган Шайыргүл Карымшак абасынын келгенин да байкоосу албаптыр. Ал кишиден бу жиндиси абасынын эшегин уурдап барып сатып акчасын ичип келгенин укту. Аманбектин атасынын атын булгап улуу кишинин алдында уят кылганы келинди катуу кызылантты. Шумдук ушуга жетип калыптыр да. Кой эми ыйлаганда эмне? Шаардан жумушту алып келсе айылдагы өсөк сөздөрдөн кутулабыз дегени тек илгери үмүт экен. Аманбек оңолбой турган болуп калган тура. Шайыргүл жашын арчып үйгө кирип кичи түйүнчөккө керектүү дегенин салып жолго чыкты. Айылдын четинен агып өтчү сайдын суусунун шоокумун тыңшап алдыга кете берди. Анан бир убакта тилектештин күнү эмне болот? Катты күн. Көзү жашылданып алган. Бостанды таштап каякка барамын деген ой аны тык токтотту. Аманбекти таштаганы менен жалгыз кайын.
Азаттыктын адабий турмөгүнөн Касым Кушубековдун үмүт аңгемесин уктуңуз. Уктурууну Бекташ Шамшиев даярдаган. Толук текстин Азаттык чекит орг сайтынан жакын күндөрдө окусаңыз болот. 11 августтагы таңкы программанын бир бөлүгү ушул жерде соңуна келип калды. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Сайтыбызга кирип дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабардар болуп туруңуз. Дареги Азаттык чекит орг.